Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Ry mpiaino namako, mivavaka manokana ho anao izay miaino ahy amin'izao anio izao, mba ho to aminao sy ny ankohonanao tokoa anie izay voalaza ao amin'ny Ezekiela toko fahefatra amby telopolo andiny ny fahaenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo manao hoe: ary izy sy ny manodidina ny havoanako dia ataoko fitahiana, ary ampilatsaka ranonorana amin'ny fotoany aho dia ranonoram-pitahiana mivatravatra, ary amony azo any an-tsaha sady avokatra ny tany, ary andry fa izay amin'ny tany izy ka dia ho fantany fa izany Jehovah, raha ho tapahako ny ziogany ary vonjeko amin'ny tanan'izay mampanompo azy izy. Amen. Koa engany e, mba ho tontolo andro feno fitahiana ho anao ity andro ity. Ilay Andriamanitra mpamonjy raha intsika izay ao an-danitra ne anafaka anao amin'ny ratsy rehetra. Izy ilay Andriamanitra loharano ny fitahinane hitany fonao. Izy ilay mpamorona sy dokotera ny dokotera rehetra ne hitany fahasalamanao. Izy ilay mpanjaka tompony hery rehetra sady ray mpiaro ane hitany tranonao. Izy ilay ray be famindram-po sy fahendrenane hitany ankohonanao. Izy ilay mpampianatra lehibe sy mpitarika endrene hitany asanao. Izy ilay Andriamanitra bahary, ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana ne hitany fiainanao ara-panahy. Izy ilay tompon'ny arena rehetra sy ny voninahitra, ilay nahary izao rehetra izao ane hitany fidiram-bolanao. Izy ilay mpandinika ny fo sady mahalala ny zava-miafina rehetra ne hitany fanirianao rehetra. Eny, ilay Andriamanitra tompony finoana sy mpanefa azy, ilay Andriamanitra mahefa sy mahatanteraka ny zavatra rehetra ne hitany fikasanao rehetra. Amen.
Fafitahiana reo no efanatolotra ho ahy ka sandratro ambony
tarika Jacqueline
mba raiso Jesosy fa avy ao am-po ka ankasitra
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Mbola nafoninao miainao avotra ho ahy ho tena sahi reo no efa natolotrao ay ka sandratro ambony mba raiso jeso fa avy ao am-po ka ankasitra
mampirindra ny fiarahamonina.
Anterina mandrakariva ny fiarabana ho mampirarintsoa indrindra indrindra ho anao izay mpanaraka izao onjam-peo sy izao fandarana izao, ary mirary soa anao indrindra indrindra ihany koa eo ampanarana izany fandarana izany. Ny namana Olantor misy Joelia no mitafa aminao a, ny namana Naridina kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio ity tsika dia resaka ny atao hoe faniriana. Ahoana no fametraka izany fina sy faniriana izany, ary inona marina moa izany atao hoe vina sy faniriana izany? Ny faniriana na ny vina dia sary mazava ao an-tsaina, izany hoe ianao ihany no mamorona azy ao an-tsainao ao, izay miteraka famoronana hitamaso. Sary a sy fehikevitra na lazaina hoe raisonnement miainga avao amin'ny faritry ny atodo atao hoe cortical na cortex izy io, izay mamoaka ny tombana na ny kajikajy isan-karazany, dia izay no mamorona ny atao hoe vina. Ary misy ifandraisany amin'ny zavatra voaray na enona na ny atao hoe information voaray ny tenanao amin'ny alalan'ny retsim-pandre dimy izany zavatra izany. Lay zavatra eno zany, na lay zavatra hita maso, na lay zavatra reny sofinana tsapaina, dia misy zavatra zay foron ny atodo ao, ka amin'ny alalan'izay no miteraka ny vina. Ny fifandraisany dia miasa zany ny maso, mahita zavatra amin'ny maso, mare zavatra ny sofina, makasika zavatra ny oditra ary misy zavatra eniny orona, zany hoe fofonina zany, ary eo koa ny zavatra zay andramany lela. De rehefa reo retsika dimy ireo no mare zavatra na mahatsapa zavatra, de tafiditra ao anatintsika izany zavatra zany na ilay information, dia ampiasainy ny atoto, ka rehefa aveo dia omeny ny atoto hevitra izany zavatra zany, ary izay hevitra omeny ny atoto zay no manetsika na mampiteny ny olona anankiray izay miteraka ny vina. Ao anatin'izany a dia ilay atao hoe raisonnement synlogique no tena betsaka. Ary ireo zavatra anankiroa ireo a dia tsy baikon'ny fihetsepo na tsy etaketahny zavatra fotsiny, satria misy fiatraikany eo amin'ny fivelarany maha-olona ny fihetsepo, indrindraindrindra raha fihetsepo ratsy no tafiditra izay mamatotra ny olona tsy velatra sy tsy hanao zavatra tsara. Io zany de tokony andinika tsara ny olona anankiray rehefa manana faniriana na mametraka viana mba tsy hoviana na faniriana entany ny fihetsepo sy ny hafanampo fotsiny. Mety hoe tezitra ianao dia eo ianao mametraka viana, na mety hoe diso faly loatra ianao de eo ianao no mametraka viana. Indraindray ny viana zay apetraka ao na lay faniriana apetraka ao iny tsy manana fototra tsara dia lasa tsy tanteraka hatramin'ny farany. Ka ny olona izay mametraka viana dia olona manana toetsaina milamina, manana toetsaina mpamorona na le atao hoe esprit de créativité, izany hoe tsy olona manara-dreny rano vokatry ny fahitana zavatra fotsiny, na olona pakatahaka be fahatany. Izay manko ilay zavatra entanin'ny fihetsepo sy ny hafanampo. Fa ny olona mametraka viana dia ilaina olona manana filaminana tsaina tsara, olona manana fitadidiana matanjaka, olona milamina ara-pihetsepo, satria eo amin'izay fotoana izay mampilamina ny sainao izay eo amin'ny tena mipetraka ilay atao hoe raisonnement na ny fananana ilay atao hoe toetsain'ny mpamorona na esprit de créativité, izany hoe milamilamy tsaina tsara zany ianao dia tanteraka ho azy ny viana rehefa ao anatin'izay filamina tsaina izay ianao. Koa raha tena ametraka ny viana ianao de tsara raha olona mahita ny lafinjavatra tsara mandrakariva, tsy mitady vahaolana tselika, tsy mivary lavo, tsy miady rery, tsy mihevitra fa mety mandrakariva ny ataony. Olona zay tsy mialona ny hafa fa olona mafy tena tsara, tsy mpanao didi-jadona, tia mifanerasera, mahay mankasitraka ary mivelatra amin'ny olona rehetra fa tsy mikombona ara-pihetsepo sy ny fitaintainana anaty. Koa raha tianao ny ametraka ny viana zany na faniriana dia aoka ianao ilamitsaina tsara ary hotony eo ampanatanterahana sy eo ampametrahana izany faniriana sy viana izany. Mino izay eto amin'ny fandarana fa tanora ahay ametraka viana sy anana faniriana anao manomboka izao, ary anaraka ireo fepetra ireo mba hatanteraka izany antsakany sy andavany ho fampandrosoananao sy ho fampivelarana anao ara-piaramonina.
Faiza miaina
mampilamitsaina.
Dia izay indray ary no azona tolotra tamin'ity androany itya mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Manolotra ny arahaba ho anao ampifaliana indray sy maniry kora maniry ny mba hampitomboina mandrakariva ny fahasoavan'andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika mba ho anao manokana. Ny namanao Stefan Razafiany, ny mbola faly tafahaona aminao indray ao anatin'izao fandaharana izao. Ao amin'ny salamo fahatelo amin'izato, manomboka eo amin'ny andininy faharoa, salamo fahatelo amin'izato, manomboka eo amin'ny andininy faharoa, ka amin'nydika teny ombonany eto Madagasikara DM no hamakiko azy. Hoy ny mpanao salamo manao hoe: manomboka amin'ny andininy faharoa, salamo fahatelo amin'izato, isaotra ny tompo aho ka tsisy ho adinokio ny soa nataony. Dia manomboka mitanisa ireo fahasoavana no raisiny tamin'i Jesosy ireo izy ary ny aina izany fahasoavana izany. Ka eo amin'ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahaenina dia toy izao no ilazany azy: izy no mamela ny heloko rehetra sy manasitrana ny aretiko rehetra, navotany tsy ho any an-davaka ny aiko, rakofa ny fitiavana sy indra fo aho, fenoy ny fahasambarana ny fiainako, ka tanora sy matanjaka tovoromahery aho. Omeny ny tompo rariny sy hitsiny izay rehetra ampahoriana. Dia dinganitsika ery amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo sy ny fahatelo ambin'ny folo, dia mbola hoy izy manohy azy manao hoe: mpamindra fo sy mpiantra ny tompo, tsy mora tezitra ary be fitiavana, tsy mba mandevilevy lalandavy izy, tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay, tsy araka ny hotantsika no anafaizany antsika, tsy araka ny elontsika no hamaliny antsika, fa tahaka ny fangoraky ny ray an'ireo zanany no angorahan'ny tompo izay manaja azy. Fitiavana, famindrapo sy fiantrana ary fambelan-keloka no niseho tamin'izay rehetra nataon'i Jesosy. Ilay Andriamanitra tonga olombelona teo amin'ny fiainany, tamin'ny fangorahana sy ny fahalemem-panahy ary rano maso mihitsy aza indraindray, no nentiny nananatra sy nanarina ireo izay lavy teo amin'ny fiainana na nizotra tamin'ny lalana mampididoza. Nivavaka ho an'izay azom-pahoriana sy nandalo fizahan-toetra izy, na ny fahavalony aza dia nivavahany koa ny mba hamelan'Andriamanitra ray ny elony. Nanangana ny maty izy, niaraka ory sy nampionina izay rehetra azom-pahoriana izy, nampitsahatra ny tafio-drivotra ho an'izay niaran'izany teny ambonin'ny ranomasina izy, ary manome fiadanam-po azy ireo. Nanaiky no oeloina ho faty izy noho ny zavatra tsy nataony akory, mba hisolo ireo izay mendrika ny iaran'izany fanameloana izany. Dia izavisy ianao izany. Nitsangana tamin'ny maty izy mba hanehony fa izy no tompony ny fiainana. Izany toe-piainana izany no nentiny nampisehoana ny toetran'Andriamanitra sy ny maha izy azy ary ny fikasany ny amin'ny zanak'olombelona rehetra. Tamin'ny alalan' ireny nataony rehetra ireny no nentiny nanehoana ny endriky ny fiainana miaraka aminy sy ny arem-pahasoavana tsy mety rihitra omeny ho an'izay rehetra manaiky ny fitiavany sy te hivelona miaraka aminy. Voarakitra tsy ao baiboly ihany izany fahamarinana izany, fa voarakitra eo amin'nytantaran'izao tontolo izao mihitsy no tahirizina mba ho anao sy ho ako ilay Andriamanitra tonga olombelona ka nonona teto amintsika ary feno ny arem-pahasoavana rehetra tsy mety rihitra. Tsy miova io Jesosy io, satria tsy olombelona izy fa Andriamanitra, arak'izay voasoratra amin'ny boky ho an'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo manao hoe: Jesosy Kristy no tsy miova, ho maly sy anio ary mandrakizay. Izay rehetra nataony telo amby roapolo sy roa arivo taona lasa izay dia mbola vita na ary azo ny atao koa amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Rehefa lasa niakatra ho any an-danitra izy de voalazany baiboly ao amin'ny hebreo ihany toko fahafito andinyny fahadimy ambyroapolo hebreo toko fahafito andiny di ambyroapolo fa manao fifonana ho an'ireo rehetra izay manatona an'andriamanitra amin'ny alalana izy. Noho izany no mbola anaovany izao antsy manaraka izao ho asy ho anao ao amin'ny bokyn'ny hebreo ihany toko fahaefatra andinyny fahenina ambiny folo. Hebreo toko fahaefatra andinyny fahenina ambiny folo manao zao antso izao jesosy rehefa niakatra ho any an-danitra dia jesosy ilay manana iream-pahasoavana rehetra ary tsy miova ho mandry sy anio ary mandrakizay. Izao no antso ataony aminao: aoka isika natona ny seza fiandriana n'andriamanitra izay toeram-pahasoavana, izay no ilazanyny baiboly DMasy, eo no aza hontsika famindrapo ary ahitantsika fahasoavana ka anampian'andriamanitra antsika amin'ny fotoana ilaintsika izany. Avy eo no mipoitra eo amin'ilay seza fiandrianana, avy eo no mipoitra ilay loharanom-pahasoavana tsy mety rehetra hotovozintsika raha manaiky hamaly ny antsony isika. Fa ny toko homeno azy sy ho anao ao amin'ny Koritianina toko faharoa ambin'ny folo andinyny fahasivy, izao ny toko homeny ianao sy ho ahy ihany koa. Koritianina toko faharoa ambin'ny folo andinyny fahasivy manao hoe: ampo anao ny fahasoavako. Ry namako izany, ampy ary manana ambiampy ho an'ny rehetra io fahasoavana io. Koa andeha ary anatona izany loharanony ara-pahasoavana tsy mety rehetra izany, mba azahoantsika famindrapo sy fanampiana ary fahasoavana tsy ho ritra mandrakizay amin'ny fotoana rehetra ilantsika izany. Dia ateny toy ny mpanao salamo izasy ianao manao hoe: entoko, fahasoavana sy famindrapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako. Salamo fahatelo ambyroapolo andinyny fahaenina. Ry namana, ampitomboina ho anao isan'andro anie izany fahasoavana izany, dia izay koa no anaovako mandra-piaona aminao indray ho amin'ny manaraka raha sitrapon'ny Tompo. Mandra-piaona Tompoko.
Raha ho amin'ny baiboly dia tiako, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany.
Tarika hary lala
aza mitanondry davary fanaiky io fa banjino lalandava lay mpamonjiso matsokiny famonjeny satria izy no miteny fa amelanao irery tsy sobe fity fa ny masony mijery mitsidony ty andrandrala iao ambony ka aoka ianao tony fa ampioanao any eny fa hasoavany aza manahiry foko miaiana apetrao eo an-tana ny Tompo no tebiteby izay mahazo ana de matokiny famonjeny satria izy no miteny fa ampioanao any eny fa hasoavany. Fikasana numeni ana manume fanantenana si eri vava deta ki uisanandu lavao maraina kuniadu fa ampiu anau anieni fa haswavani aza manairi fuku.
AWR
telefone 033 37
106 13
034 06 797 62.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Fandaharana vokarin'ny radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny Natiomady.
Iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary.
Dia asaina mpitiavana isika rehetra hanaraka ny tafatafa sy ny dinidinika laroan'ny torohevitra mahasoa no manny ekipa ny radio advantista maneran-tany mandritry ny minitra maromaro eo eo. Minofinaritra daholo ary eo. Dia tonga amin'ny fotoana ny fanomezana isika hiaraka amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianny fambolena efa misotro ronono, isorana indrindra ianao tompoko nanaiky hiaraka aminay amin'ity fandaharana ity. Miarahaba tompoko.
Miarahaba antsika rehetra mpiaino manerana ny nosy, dia miarahaba anao koa Fantsa.
Inona indray ary no azonao entina ho amin'ny mpiaino amin'ity anio ity?
Fiadiana amin'ny bibikely sy fiompiana kankana mena, zay zany no entiko antsika indray amin'ny tianyo ty. Voalohany angamba de la ady amin'ny vitsika. Matetika koa zany ny tanimbolontsika de be vitsika.
Vitsika hita eny mahazatra ireny ve zay tompoko?
Ny vitsika reny hitantsika mahazatra ireny. Ka izy io koa zany rehefa tena betsaka de manimba ny voly. Ka fanafody tsotra fotsiny zany a no ataontsika amin'izy io. Asiana lovia misy siramamy kely a enanelanelany soroboly, dia izay zany ny fomba fiadintsika amin'ny ovitsika io.
Lovia misy siramamy kely?
Asiana siramamy kely zany a enanelanelany soroboly, dia rehefa hitanao zany fa feno ovitsika ilay lovia kely a dia entinao amin'izay izy any dia asianao rano mangotraka zany dia efa maty ny vitsika. Ianao zany mahavatra kosa aloha mijery hoe manahoana zany a lay vilina petraka feny vitsika ve, de ianao no manala azy aingana mba tsy atonga an'la vitsika hoe lasa miparitaka eo amin'la volo zany.
Ya, inona re madamin'ny Irina ny tena antony mahatonga an'la vitsika ho lasa bidibe amin'la tany fambolena?
Ohatra hoe namboly kokombra ianao zao de bidibe zao le kokombra lo reny mipetrapetraka iny de efa avy ny vitsika tangorona io, dia nefa niny aveo miteraka fahavoazana ho an'la folo izay volenao rehefa aveo ndray. Dia tsara zany tsika malina foana ny ko amin'ny fambolena izay ataontsika mba tsy hovoretra zany tsika hoe avy namboly karazana zavatra anankiray a dia apetrakipetraka eo fa tsy malala mba diovina ilay tanimboly alohan'ny ambolentsika voly hafa indray.
Ya, inona ny tena vanim-potoana mahabetsaka n'la vitsika?
Ny fotoana mampetsaka ny vitsika dia eo amin'ny fahavokaran'ny vokatra ihany, satria sanatria zany betsaka ny zavatra loha dia avy ny vitsika.
Dia tsisy fisoroana zany fa tsy ny fahadiovana?
Fahadiovana dia torohevitra nataoko hoe asiana lovia misy siramamy kely zany enanelanelany soroboly.
Rehefa misy an'io zany izy dia variana eo amin'ilay siramamy fa tsy
variana eo amin'ny siramamy izy fa tsy mankeny amin'ny voly ihany, dia tsika indray no miezaka zany manala azy malaky mandotra azy amin'ny rano mamay.
Ya, ankoatr'izay ve tompoko misy vahaolana hafa?
Raha fa nitady vahaolana hafa tsika dia voatery mividy ilay fanafody lafo eny amin'ny farmasia amin'ny fambolena.
Ny zavatra tsotra zany natoro ny mpiaino.
Zavatra tsotra zany natoroko anareo mandrakarivo.
Ya. Dia ianao teo ny laza mikasika ny hoe fiompiana kankana mena, iompiana nga izy ireny?
Afaka ompiana mihitsy ny kankana mena.
Satria
manko ny antony a dia sady manatsara ny toetany zany izy a izay mety tsy amporivotra. Ny tanytsika ne matetika ohatra hoe tany tsy amporivotra nefa volentsika ihany, dia io kankana mena io zany a no manampy be dia be a ho an'ny tanytsika ireny tany kotrakotra ireny.
lasa mahalonaka ny tany zany izy,
mandonaka tsara ny tany mihitsy ny kankana mena, satria mitondra zezika ary fomba antsoina hoe lombri composte zany a io kankana mena io. No le kankana zany a mampitambatra ny sombo tany sy ny sombo ny zava-maniry.
Fa ahoana moa zany no afantarana hoe tany lonaka?
Ny tena tany lonaka zany a dia ireny tany tsy mitambatambatra be ireny, fa tany tonga dia miparasarasaka, mahafinaritra na ny mandray anazy a, tsy maintsy betsaka kankana mena ao amin'io tany io.
Dia ahoana re tompoko ny afantarana hoe ty kankana mena, ahoana fomba fiompiana azy?
Ireny la kankana mena fanaon'ny olona mifitana ireny natao hoe kankana mena. Ireny la fanjonoana ireny.
Ia, dia aiza no
dia ny fomba fanaova fiompiana azy zany a, alaintsika ny maka potika zava-maniry tsika. Potika zava-maniry efa le somary malamalana fa tsy le mbola maintso be, efa
le
akaiky oloa ireny. Dia alaintsika le kankana zany a dia ataontsika ao ambaniny ireny. Alaintsika zany le poti zava-maniry ataontsika ao ambonin'ilay kankana. Dia manapotika an'ilay poti zava-maniry eo izy, dia miamitombo zany, miamitombo miteraka ao izy.
Le kankana?
Le kankana. Dia afaka manamboatra sady manao composte sika no miompy aza n'la kankana mena ihany. Zany hoe raha manao composte sika zany dia afaka manisy kankana ao anatiny ambanin'la composte ataontsika iny ko.
Misy ve tompoko karazana tany mety tsy ahitana izay kankana mena izay mihitsy?
Eny amin'ny tany lonaka aloha tsika zany ny tena tokony ahitany kankana mena.
Dia li izany azo alaina dia afindra makeny amin'ny tany tiana holonaka?
Azo, fa manao le fana karazana composte io aloha zany ianao.
Dia eo izy no apetraka, dia asi
eo izy no apetraka ao any, dia afaka mihitatra tsikelikely eo zany ilay fiompiana azy. Ianao koa tsinona tsy hitsahatra nytsainao composte, dia manao composte ohatra hoe nanao composte toerana ray ianao zao eto, dia mamindraindray ianao eo faritra anankiray, dia mamindra trany farany lasa lonaka be zany ny taninao. Rehefa manao composte zany tsika dia tsy eo mitoerana anankiray eo foana, dia eo fa afaka findrafindra zany ny fanaovantsika composte.
Misy vanim-potoana ve mety tsara ho arahana hoe amin'ilay fiompiana la kankana mena mba hatonga azo betsaka ao amin'ilay tany?
Matetika ny kankana mena ny tena hita hoe betsaka aloha dia eo amin'la fahavaratra, amin'ny fotoana ny orana zany. Dia le satria amin'iny koa manko ny no tsara zany tsika manao an'la fiompiana na ny zava-maniry loavintsika ary amin'iny debidebe koa. De tsara zany amin'ny ovanim-potoana ny orana zany tsika ny tena manao an'ilay fiompiana kankana.
De akoatr'izay tompoko, inona ny mety ho fanamafisana na fanampanazavana hasonao mena?
Ny mpiasika nyry la kankana mena angambany de aokotsika zany tsy hamonomono an'izy ireny, fa manampy be dehibe any zaridainatsika sy ny voly ataontsika zany reny kankana mena ireny. Dindray maotsika mahita reny kankana mena kely ireny de vonoantsika izy nefany zava-boary anankiray manampy be dehibe amin'ny fambolena izay ataontsika iny, satria mitondra zezika ary fomba ho an'ny tanytsika ireny kankana ireny.
Ny afatra azonao petraka amin'ny mpiainindray ary?
Ny afatra apetrako a dia aokotsika afantatra azoto amaky boky ihany koa mba hahatonga antsika anana fahalalana betsaka mikasika ny fambolena, satria arakaraka ny amakitsika boky a sy ny torohevitra maro samihafa hitantsika anatin'ireny boky ireny sy ny fianona ny any aman-jery ohatran'izao ianontsika ny AWR zao a no ahitantsika ny zava-baovao mandrakariva hoentsika manatsara ny asa izay ataontsika.
Zitao-tsapamokatra
mampiasa zezika mailaka vita amin'ny akora natoraly
sady tsara kalitao dia hiatsara sy alonaka ny taninao.
Ho voaro amin'ny aretina sy ny bibikely mpanimba ny volonao.
Mampiasa azy izika mailaka dia ho sitrana ny tany simba sy efa kotra.
Hitombo avorokahtra amin'ny telo eny mihoatra ny mahazatra ny vokatra azo.
Vokatra tsara tsiro, mahasalama sady azo tehirizina maharitra ny vokatra ho azonao.
Ampiasao ary ny zezika mailaka e.
Dia ahita fahombiazana ianao.
Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ary ny laharan'ny telefonina 03202 3 97 05 034 02 3 97 05.
Nasy, fa nareo ve dia tsy mba mijery mihitsy hoe misy olona ty e?
Andrekako, azafady rery be a. Aiza moa no alalako fa andalo ambadiky ny trano ao ianao e? Tsy hitako mihitsy marina e.
Tsy, Rinasy le retsy dia manoko toto mihitsy a. Saika akotsa tanteraka. Fa rano iny ny reny atsiponareo eny ambaravarakely ireny Rinasy a, so de mba ranona
rano avy nanasako viliry e iny fa tsy rano maloto akory e.
Rano madio ve ho ariny e? Enao ange Rinasy mbola ho afa-baraka sy iady aman'olona mihitsy amin'io akamonao io e, marina e.
Io reny akanjonao fenaoko de sala amin'iny ity, ary kamahona kosa moa za fa mba maika are a, dia natsipiko teo le rano tamin'indre mandeha iny ihany e.
Nasy a, indre mandeha ve nao no manipy ranao dia fa mila aniry lomotra mihitsy ao a-tsinanatrano ao e?
Kefa milaza aminao anie a fa mba amboary le fanarin-drano ato an-dako zy e.
Za nge tsy manday e, fa efa mifanarahntsika hoe amin'ny herinandro no anambarana an'io.
Eny e, zay tokoa moa le izy e.
Efa mba nasiana tatatra kely natao fanarin-drano iry atokontany mandra-pa, fa ehe, dia vizana mafy anao ve Rinasy ny makiny aloha manary rano a?
Ribe koa efa mba hazavaina dia eto patezerana mafy ery.
Ka raha oloka fa nivoan'izao dia ahoana ka a? Lalana andalovan'ny olona rehetra hiditra makaty amintsika nge io Rinasy e. Atao fa mbola vidinao lafo mihitsy ty akamonao sy tsy fiheveranao ny afy ity.
Iany rehefa mazavy izay e, fa ono ary be. Raha pitso mosa raha afaka pitso tsika le andeha hievo volo ery ambany atsimo.
Raha pitso raha mato fa tsy raha afaka pitso a. Mitady anova programa indray Nasy. Efa mila fihevona angena nge ireo volo ireo fa efa fotoana zao e, sotary eo indray.
Mba fanontaniana fotsiny ireny a iny fa tsy manova programa zany ahy e.
Aha, mba asiorano mihitsy aloha iseo io entiko misaika kely fa tena tsy lasy tika.
Oay e, oary be a, inona indray reto vitsika manafika ny volo reto marina moa. Ijereo reto izy fa mitangorona be eto amin'ity kokombra loha ity. Oa, marikoditra marina ay, jereo koa itsy fa feno. Oa, ery koa marina e, finony reto robe a. Es, inona indray fa le korzety sy voatabilo ay reto tangorona ny vitsika reto marina moa.
Korzety sy voatabiloa hoany e.
Ka reo angery be le ratsy kely sady ny simba dia tsy nenti nanody tsony e, na vela teny fotsiny. Amin'izay lasa zezika ko.
Nasy a, zay angeny no antony nanaovana n'io lavaketsy io e. Ao ireny no alefa anamboarana komposta, efa nafaraparako mihitsy nareo.
Zay aza mba manamora asako. Zay mihitsy ny angeny ny antony nanompazako azy eny e. Amin'izay lo azy eny ireny zavatra ireny dia efa zezika ampalonaka ny tany, tonga dia asa vita tsy isairanana ko.
io ndray ranasy ny akamona isahirana jereo zao ny vokany
ka ianao ihany ko saingeny nampianatra fa rehefa zavatra mety olo de azo atao zezika daholo e
anamboarana komposta tsy anaty lavaka rehefa tsy manao asa mandoto tamin'nyboly salamizao a s sarotra tenenina mihitsy ianao ka
ka le vitsika koa ne ny mihinankina pony e ary fa maninona ho a reto izy ny tena be dibe salamizao e oe avinga ianao tirabe a jereofa tafiany atrery am'le volo tsy manino tsy maninona mihitsy simba ny volo ry be marina mo
amin'ny fotoana fahavokaran'ny vokatra ny tena mahabi azo toy izao ranasy a zay no ilana fitandremana
tena vota amin'ny hevitra ihany arangahtya tsy ny vatana ihany ny mila atao madio fa ny tanym-bolo indrindraindrindra ihany koa isoroana ny toy ny biby kely mpanimba ny volo to ny marina mo
ray nahazo lesina ihany ranasy
e raha tsy navelako iparidadritaka teny an-tanym-bolo teny reny zavatra loha reny de tsy be de be tahaka izao reto vitsika reto de inona ny atao amin'nyreto izy ry be a
ay ve mandehana aloha makany an-trano de mitondra vilikely tsy ampiasaina reny vilikely tsy ampiasaina tsony reny zany e de mitondra ihany koa siramamy
siramamy atao inona siramamy sady tao lanina atao tamin'ny mangazo omaly ary izy taoko
ny fidiana re eo amin'ny stada gasy e
fa
atao ao anatin'iny vilikely iny ny siramamy kely de io siramamy io misitona an'le vitsika ao anaty vilia de ataovy maromaro le vilikely fa ho apetra antsika ny anelanelan'ny soriboly iny
de atao ahoana rehefa miangona be le vitsika
tonga de tondrahana amin'ny rano mangotraka ary nasy a fa zaho a tsy maintsy mila fanaraha-maso tsara io
fanaraha-maso hoe
mila mahavatra tsara mijery so de miangona be loatra eny ry zareo de lasa miparitaka makeny amin'ny fambolena indray afoy izany ny akamona madinidinika ranasy eo
zay indray ianao zany hoe vo hitanao maromaro zany mivitsika amin'ny tangorony eo am'le siramamy de avy atrany de tondrahana rano mangotraka de soloana indray avy eo le siramamy
zay mihitsy raha dany angera matony no nanoro anahan'izany e
ay e de ny vitsika indray ty rahangaty no ividianana siramamy ko angah tsy misy fomba hafa ry be a
zao a ny fahadiovan'ny tanim-boly aloha ny voalohany indrindra manarak'izay de io fametrahana siramamy kely anaty vileny anelanelan'ny soriboly eny io no anisan'ny fomba tsotra de tsotra etiana vitsika raha matoa
fangamo de
azonao atao ihany eny miakatra eny an-tseny eny amin'ny fivarotam-panafody zany hoe reo fanafody famonoana bibikely de vidy fanafody famonoana vitsika saingy bebe ihany aloha nymasoka reny tsy aloha siramamy kely
s oka rery be a sery vitana namalato koa ve ny deha amonoana vatotra koa fa aleo ah ijery siramamy vetivety
nasy a
ahoany e
efa nitondrahanao tamin'ny rano mangotraka ve le vitsika so ndray ti anao varimbariana a
efa vita ho a nahareo koa fa tsy hitanao ve le nataoko teo e dre
ay ve za mbola variana mitady kakana ko tandri miso voadonanao iseo kely nasiako azy io a
anjonongadada o orbe a fa aizy tianao no anjono e ka na anjono mandrapirain'ny andro aza ho lany reo kakanyireo sa ivarotra kaka ny tianao
aza be fa maritra ranazy fa avelao aloha ny olona nazava ompiako reo karaza kakana tsara kakana mena
fa be a so de fa o
tsy lasa dala ny avanao fa tena vory saina mampanary inasy a ary vonina na tsara ny faripiainany akohonany eh
ivadika ho mpanjona ny ranomamy angaseky ely
sady anondrana trondra ny velany angatsika.
Eno i tsara aloha e, tsy izany velively.
Eskiosy e,
iompokakana mentsika mba alonaka mandrakariva ny tany fambolena azonao ve zany?
Ntsy, ny akoho ary aho tsy hitanao zay anaovana azy ko kakana indray no ompiana. Orbe a, mba aza vao tsara aloha fa tsy azoko mihitsy ny tianao lazainy, ary fomba vaovao ana indray moa ti ataonao ty.
Ho atsika ranazy a, le fiompiana kakana mena ny vaovao fa efa nisy nanao fampiarana. Ehe, ary nga teknisianina mihitsy no nanory sy nampiseho any fomba fanaovana azy.
Dia hoana tsara indray hoe zany ry be a.
Eno i tsara ary.
Hmm.
Voalohany indrindra aloha ny tombontsoa azo avy amin'ny fiompiana kakana mena dia manatsara ny toetana izy.
Zany hoe?
Ha, reny tany kotrakotra tsy ampy rivotra ireny dia lasa mety tsara melonaka. Ehe, de mitondra zezika ary fomba mihitsy ny fiompiana kakana.
Fa atao ahoana nefa le fiompiana azy e? Dia amin'ny fomba ahoana na hatanteraka n'izany zavatra lazainao zany?
Tsotra de tsotra ranasy a.
Mm.
Reo kakany re zao alefako ery amin'ny tanytsika tsy de lonaka iry, de av eo a asiako an'ireny potijava maniry somary malazolazo efa akaiky olo reny eo amboniny. Zay fotsiny.
Zany hoe arakotra eo ambonin'le kakana zany reny potijava maniry reny?
Azonao tsara, potehan'le kakana zany reny potijava maniry reny.
Mm.
De memitombo le kakana, izy zany no mampitambatra ny sombotany sy ny sombonjava maniry ao.
Mm.
De melonaka ny tany vokatr'izay.
Zany o.
Mm-hmm.
Tsy tokony ho vonovonoana tsony anie zany reny kankana meny ireny fa tena mitondra soa atsika mihitsy.
Akoatr'izay ihany koa ranazy, rehefa namboatra komposta de atao ambany indrindra amin'ireo akora anaovana komposta le kankana mena.
Mazava tsara. De tena ilaina kolokoloana sy ajaina mihitsy ny tontolo iainana rabe a, reo ihany ny manasoa atsika olombelona ko.
Zay amin'ny mihitsika, ary de zay de zay tokoa. Betsaka ngeny zavatra tsotra nataon'andriamanitra hifanasoavany zava-boary ranasy.
Mm.
Fa isika olombelona indraindray no misopatra sy manimba an'izany ko.
Marina mihitsy ny ianao rangahty a, zay manasoa ihany no asoavina raha izany ko. Ampiako se kely za anangona an'ireo potijava-maniry efa mieloa moa ibe mitady kakana.
Zay ahay, mahafinaritra. Afaka amin'ny akamony ranasy be a.
Zay indray ianao.
Na izany aza mba anjony kely ihany ara-pitsoka.
Samy mihitsy ho ary data.
Te ampiaro aro ny torohevitra raha manafika ny vitsika. Manentana anao zahay, azoto anadio ny tanimboly hisoroana an'ireny bibikely mpanimba ny volo ireny, fa sady fahasalamana no endriky ny tontolo manodidina ny toerana madio sy milamina. Ankoatr'izay, aza vonovonoana tsony ireny kankana meny ireny, araka ny fanazavan'ny teknisianina Ramatora Azoelisoa Nirina Honore teo, fa tena manampy be dehibe antsika tokoa amin'ny fanatsarana ny fambolentsika, izany hoe mba hahatonga ny tanyntsika ho lonaka tsara. Tsy anjonoana fotsiny ihany izany ny kankana, fa tena mahalonaka ny tany, dia ompiana mihitsy azy e, araka ny torohevitra nomeny teo. Dia mazotoa ary manao fampiarana. Isaorantsika namana naharitra insana ny lafin'ny teknika, namanao fanjaniaina ny nanatotosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana teto, ary ny tompony andraikitra namanao Elion Ndriamitantso.
Namorana mifafy tiaoko izorako nalalana mideza venofa dikazare kituya tanini di natuchaka sireraka manante fahavalu manauzai amuchakan anda suilai maraina hitunda fa umyazana alafona
fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Toy ny fianarantsika ny bokyn'ny eksodosy, ny lohateny hodiny itsika anio dia manao hoe ny tontolo-kevitra ara-tantara. Miaraba sady manasanao anaraka izay ny hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Nandray tsara ny Hebreo ny mpanjaka ny Egipta noho izay rehetra nataon'i Josefa ho an'ny Egiptianina rehefa tonga tany Egipta ny fianakavian'i Jakoba noho ny mosary tany Kanana. Andeovaka itsika ny Genesisy toko faraky amby efapolo andinyny faraky amby efapolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Genesisy toko faraky amby efapolo andinyny faraky amby efapolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Ary ho indray faharoa tamin'i Josefa, indro efa nanendry anao anapaka ny tany Egipta rehetra aho, dia nesorin'ny faharoa nipeeritra tamin'ny tanany ka nataony tamin'ny tanan'i Josefa, dia nampitafindrongony fotsy madinika izy ary nasiany rojo volamena ny vozony, dia nampitangeniny teo anatin'ny kalesin'ny faharoa izy ary nivoaka ny antsy teo alohany nanao hoe mandoale ary nitendreny ho mpanapaka ny tany egipta rehetra izy. Inona ny tsy ambaratelonao ambiazan'ny Josefa tany egipta na dia nanomboka tamin'ny fotoatsarotra aza ny fiainany tany? Andeovaka isika reto andiny manaraka reto. Genesisy toko fahafito amby telopolo andiny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo sy ny toko fahasivy amby telopolo andiny faharoa sy faraika amby roapolo. Genesisy toko fahafito amby telopolo andiny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Ary hoy Joda tamin'ny rahalahiny, inona moa soa azontsika raha mony rahalahyntsika sy anafina ny rany isika? Andeha miditsika amin'ireo ismaelita ireo izy, ary eo ka tsy haninona azy ny tanantsika fa rahalahyntsika sy nofontsika ihany izy, dia nanaiky ny rahalahiny. Ary raha nandalo teo ny midy anitampandranto dia nankary ny rahalahiny niala tao an-davaka Josefa ka namidy ny sekely volafotsy roapolo tamin'ny ismaelita ary dia nitondra ny Josefa ho any Egipta ireo. Toko fahasivy amby telopolo andiny ny faharoa sy faraika amby roapolo. Ary Jehovah nomba ny Josefa dia lehilahy nambinina izy ary nitoetra tao an-tranon'ilay egiptianina tompony izy. Nefa Jehovah nomba ny Josefa sy namindra fo taminy ka nampahita fity azy teo imasin'ny mpitandrina ny tranomaizina. Araka ny tantara dia ny mpanjaka Amose no mpanjaka vaovao resahana ao amin'ny Eksodosy toko voalohany dia ny fahavalo ilay tsy nahalalan'i Josefa. Nanaraka azy ny mpanjaka Amenhotep izay natahotra ny Israelita ka nampahory azy ireo. Avy eo ny mpanjaka Tutmose no namoaka didy amonoana ny zazalahy Hebreo rehetra. Ny zanany vavy Atsepsot no ilay andrembavy nanangana ny Mosesy ho zanany. Ny mpanjaka Tutmose fahatelo izay niara-nanjaka tamin'ny Atsepsot nandritra ny fotoana voafaritra no ilay farao voatantara ao amin'ny Eksodosy. Araka ny kajikajy manakaiky ny marina indrindra dia tamin'ny volana marsa 5:17 talohan'i Kristy no nanafana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozan'ny Egiptianina. Betsaka ireo boky azo vakiana momba izany. Anisan'ny miresaka ny amin'izany ny ansiklopedia nosoratan'ny William She tamin'ny taona 1800. Fotoana lava ny tantaraina ao amin'ny toko voalohany ao amin'ny Eksodosy nanomboka tamin'ny andron'i Josefa rehefa niditra tao Egipta Jakoba rainy sy ny fianakaviany manontolo ka hatramin'ny didy famonoana navoaka ny farao. Na dia tsy mitovy hevitra aza ny mpandalina ny Baiboly momba ny faharetan'izany fotoana izany, dia izao ny zava-dehibe: na firenena hafa aza ny nahandevo ny zanak'Israely dia tsy nanadino azy ireo Andriamanitra. Betsaka ny tsipilipianan'ny Hebreo tany Egipta tamin'izany andro izany izay tsy mbola fantatsika, fa nitoetra an'Andriamanitra kosa dia mamirapiratra trany ao amin'ity boky ity tahaka ny ao amin'ny soratra masina manontolo. Mahazo mantoky isika fa namanao hoana namanao hoana fahasarotan'ny toejavatra dia eo mandrakariva Andriamanitra ary afaka mitoky aminy isika na inona na inona zava-miseho. Izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany. Manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.